Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчууд амжилт радио 88.3 дэлгэн дээр сүгэл харуулсаас асаж байгаа хэрхэм танд өглөөний мэндэ дахин өргөе. Улаанбаатар хотод 8 цаг 14 минут радио 3 дахь студиэс хөтлөгч Аргун, хөтлөгч Цэцэг, найруулагч Ундрахнаар та мэдхүү нэвтрүүлгийг өргөхөд бэлэн боллоо. Манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Амьд Бактери Хүүхдийн Линекс, Бицхан Гидсэнд Аз Жаргал Бэлгэлнэ гэсэн үрэтээр хамтран ажиллана. За мөн Hello Brand Meat Snack буюу Hello Mini Salyam, Hello Өхрийн Махан Jerky-гээр хамтран ажиллана.
Зээ манай эфир утас 7777383 7777883. За та энэ утасаар холбогдож орж ирээд 3 асуултанд хариулан ялагч болдог. За утасаар ярихаасаа өмнө радиогоо унтраагаарай. За орж ирэнгүүтээ шууд нэрээ хэлээд асуултанд хариулаарай. Өнөөдрийн оролцогчтой амжилт хүсье.
За амжилт хүсье. Эхний сонсогчийг авъя. 9165 өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд 3 тамкаа.
За өглөөний мэнд.
Yeah.
Эхний асуулт. Асууж байгаад үлдээсэн асуулт нь Astro гэдэг нь латинаар юу гэсэн утгатай үг вэ?
Castro.
Astro.
Astro. Астроном гэдэг нь ярьдаг шүү дээ, тий? Astro.
Астронавт.
Хөлбөр уу юу?
За хөлбөр байна. Өгье. Октор гуй, нар, гариг, од гэсэн дөрвөн хөлбөр байна.
Октор гуй.
Октор гуй. Биш
юм байна. За холбосон баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За өнгөрсөн нийт өдөр бас юм болсон. 8872 өглөөний мэд. Байна уу?
Байна уу, байна уу, хөлтэй.
За өнгөрсөн мэд. Радио жоохон багасгараа, цаана аягүй шуугантай байш
үү. Оо
за. За хоёр дахь хүн. Астро гэдэг нь латинаар юу гэсэн утгатай үг юм бэ? Октор гуй, нар, од гэсэн гурван хэлбэр үлдлээ.
Цаг явсан.
Тэн. Октор гуй, нар, од гэсэн үү?
Тэ. Октргүй нар гараг гэсэн гурван хөлбөр үлдсэн байна уу?
Аа,
од гэсэн юм байна, од юм байна.
За. Гараг гэдээ унсан шүү дээ.
Гараг гэдээ унсан байна.
Латинаар юм байна тийм
үү? Аа, латинаар астро, астроном, астронавт гэж ярддаг тийм.
За, од нь юм болоо да.
Од.
Од нь ээжээ. Баяр үргээ, баяр үргээ, баяр үргээ.
Яа, баяр үргээ. Дараагийн асуулт.
За, дараагийнх нь. Аа, бас л сансар судалтай холбоотой асуулт орж ирсэн байна.
За.
Кеннедигийн сансрын төв Америк нэгдсэн улсын аль мужид байдаг вэ? Цаг явсан.
Кентаки юм болоо?
Кентаки
биш юм аа.
Хөлбөр өгч ийсэн. За за холбогдсон байлаа.
Хөлбөр өгөхөөс нь. За холбогдсон байлаа.
Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэ. За. Юмиг яаж мэдэх юм манайхан хөлбөр байна уу гэж асууж үзэхгүй юу те?
Кеннедигийн сонсрын төвч юм бас нэлээ их хоёрт ороод байдаг уу те?
Олон
бас нисэгдэг тэр сонсрын төвөн те?
Тийм, NASA-тай хамтарч ажилладаг юм билэ. За 7777 3883 7777 8830 гэсэн утасны дугаар 9027 өглөөний мэнд.
За өглөөний мэнд бэлгээ байна.
Өглөөний мэнд бэлгээ.
Кеннедигийн сонсрын төв Америк нэгдсэн улс ял мужид байдаг вэ? Калифорни, Техас, Нью-Йорк, Флорида.
Цайсан.
За, Калифорни гэдэг аваач та.
Калифорни.
Калифорни биш юм байна. Аа, холбосон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За, баярлалаа.
Яа, энэ асуултанд 3 дахь хүн авах юм байна.
Нэгэн арал дээр байдаг юм билэ гэж төхүүлээ да. 94.1. Өглөөний мэнд.
Байна уу? Аа, өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
Тулгаа байна аа.
Тулгаа 3 дахь хүн болж энэ хөлбөр аа, хариултаа шууд авч болно. Кеннедигийн сонсрын төв Америк нэгдсэн улсын аль мужид байдаг вэ?
Техас.
Техас.
Техас биш юм байна. За, зөв хэлбэр нь бол Флорида байжээ.
Флорида. Айд дээрээ тийм байна.
За, дараагийн буюу таны хувьд ихний асуулт. Хятадын элчин хаана байдаг вэ?
Монголын элчин үү?
Тийм, Монголд байдаг Хятадын элчин.
Байдаг Хятадын элчин хаана байдаг?
Айдаа шоуны өөр үстэй энэ зүүнийн. Оо. Хөл өмгийн талбай тэнд байдаг.
Айл хөл байна.
Хаа ол дүүрэхтэй
байна.
Хаа ол дүүрэхтэй байна.
Холбосон баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За би бас баримжаагаар бол солонгосын элчинд андуурвал гэж бодлоо.
Тийм дээ. Эрэс тэгээс өглөөний мэнд.
Өглөөний залтаач
үү? Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэндийн алтаач. За. Хүүхдээс асуугаад асуултынхаа хариултыг авч чадаагүй нэг асуулт байна. Алтан цагасны үлгэрт өвгний 2 дахь загас шүрдэлтээр юу гарч ирдэг вэ?
Өдрийн сайхан
өнгөрүүлээ. За, холбосон баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За, энэ асуултнаас 3 дахь
хүн авах нь тий. Дараагийн сонсогч 89-р өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд нараа.
Өглөөний мэнд ээ.
За өглөөний мэнд. Хятад хэл чи хаана үд юм бэ?
А энэ Бээжингийн гол. Мөн уулзралтай явах том гэх юм
уу? Ээ. Баяр үргэ. Монголын хэлсэн их сургууль яаж үдэх те? За дараагийн асуулт. Орчин үеийн орчлын ертөнц хэдэн тэрбум жилийн өмнө үүссэн гэдэг вэ?
Тоо хэлэх юм байна.
Хөлбөр ах.
Хөлбөр байгаа мó.
Байна. 8 тэрбум, 10 тэрбум, 11 тэрбум, 13 тэрбум жилийн өмнө үүссэн.
Дан тэрбум жил.
Орчлон ертөнц гэж байгаа штэ. Манай дэлхийг асуугаагүй. За цаг явсан.
За их тесрэлтийн онлын дагуу асууж байгаа. Хамгийн түгээмэл одоо хүлэн зөвшөөрөгдсөн бол онлол их тесрэлтийн онл энэний дагуу орчлын ертөнц хизээ үүссэн гэж үздэг ба.
А 3 дахь нь юу лээ?
11 гэсэн.
8, 10, 11, 13.
За 13-ыг авчихлаа.
За 13.
Ээ баяр үргэ. 13.8 тэрбум жилийн өмнө үүссэн гэдэг тийм ээ.
За ялтай асуулт.
Ялтай асуулт. 8 хүлэл гэж юу хэлдэг вэ?
Нөгөө 6-ан 8 хүлэл гэдэг үү?
6-ан за ави 6-ан бэлэг тэмдэг буюу тий 8 суудл гэж ярддаг шүү дээ
тий. Тий. Ялцчаар тодорч байна.
За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн эхний ялагч нарагч манала холбосон баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За.
Ямар хүнд асуултуудаас гараад ирвэ
тий. Би бүр хүл мус гаргаж
байна. 8860 өглөөний мэнд.
Бано.
Аглын нэмэд.
Бано.
Эдмүүд
төсөөлнө. Эдмүүд төсөөлнө. Тэ хөөх юм шиг үн тий.
Тий.
За. А 3 дахь хүн болж байгаа. Алтан цагсны үлгэр дүвгний 2 дахь цагс шүрдэл дээр юу гарч ирдэг вэ?
Гутал.
Гутал гарч ирдэггүй байна. За.
Гэтэ 3 дахь хүн тий.
Тий, хариулт нь хэлнэ. Өвс гарч ирд юм биш үү? 2 дахь цагс шүрдэл дээр өвс гарч ирдэг. 3 дахьт нь цагс баригддаг аа. За.
За.
Эхний асуулт 12 жилд багтаж чадаагүй амтан ямар амтан бэ?
Тэмээ.
Тэмээ.
Баяр үргэ. За дараагийн асуулт.
Аа.
Хөөргний ууц савыг юу гэдэг вэ?
Ууц саваа.
Хөөргний ууц сав.
Аа, дайлан.
Дайлан гэдэг үү?
Баяр үргэ. За тэгвэл дараагийн
асуулт. Ялтын асуулт.
Дээлийн товч тогтоох гогцоотой зүйлийг юу гэдэг вэ?
Шилэв
гэдгээ. Супер супер супер. За манай оролцогчийн нэр нь хэм блэ?
Ирмүүн төгс.
Ирмүүн төгс.
Ирмүүн төгс. За ирмүүн төгстөө баяр үргэ. Гоё нэртэй юм аа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрэ.
Баярлаа.
За.
За баяр үргэ. Яс мундаг бэ.
Мундаг. За нэвтрүүлгийн хамтран ажилтгчдад танилцуулаад үргэлжлүүлэн амьд бактери, хүүхдийн линекс, бяцхан гидсэн наад жаргал бэлгэлнэ гэсэн үрэтээр хамтран ажиллаж байна.
За линекс гидсний ашигтай бактерийн тэнцвэрт байдлыг хангадаг. За энэ бол одоо эрүүл байхын бас их суур ойлголт болчиход байна. За ялангуяа антибиотик их хэрэглэсний дараа антибиотик эмчилгээний дараа хүний гиц хямрдаг. За ер нь хүний ингээд гицэн доторх ашигтай бактерийн тэнцвэр алдагдчихдаг. Ер нь тэгэхээр энийг бас сэргийхийн тулд линекс их та ашиглах хэрэгтэй. За линекс бол за зүгээр нэг бас ашигтай бактери гэхээс илүү нэлийн өндөр технологийн ашигтай бактери гэж хэлж болно. За яадаг вэ гэхэд лиофилжүүлэх харахаар энэ одоо лиофилжүүлсэн ашигтай бактери гэж яддаг. За лиофилжүүлэн гэж айгуу сүртэй үг ашиглаад байна. Юу гэсэн үг вэ гэхээр за энэ одоо бактери маань орж ирэнгүүтээ шууд үхэх магадaltaй, олноор үрэгдэх магадaltaй. Тэгэхээр тэр одоо ороод хамгаалагдах орчныг бүрдүүлэх ийм боломжийг лиофилжүүлэх технологи гэж нэрлэдэг байна. Тэгэхээр линекс бол энэ технологиор бас дэлхийд нэлийн их гүнзгий одоо технологи энэ технологи хөгжүүлсэн газар. За энэ одоо юу шүү дээ? Италийн юуны Сандос фирмийн бүтээгдэхүүн шүү дээ Швейцарын. За тэгэд энэ нөгөө ашигтай бактериуд биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн гэж одоо бүртгэгддэг. Линекс цор ганцаараа им буюу Монгол улсын эмийн бүртгэлд им гэж бүртгэгдсэн ашигтай бактерид ордог. Тэгэхээр яагаад ийм байгаа эмийн төвшөнд яригдж байгаа гэхээр түрүүн ярьсан өндөр технологитой бас холбоотой тийм.
Тийм хүүхдүүдэд нөгөө антибиотик эмчилгээ хийхээр бол эмчнэр заавал нөгөө линексийг давхар бичиж өгдөг болсон байлээ. Тэгээ миний гидс сүлийн үед ер нь дүрэтсэн баггүй. Би яагаад байгаа юм болоо гэж бодсон чи сая яг линекс ярьж хагаад оллоо. Бага антибиотик эмчилгээ хийлгэсэн ашигтай бактери ер нь уугаагүй. ийм болж байгаа юм шүү дээ. Тэгээ ер нь бол энэ нэг лиофилжүүлэн гэдэг чинь бид нар ашигтай бактери уугаад тэгээ гидсэнд очиж яг өөрөө задраад үйлчлэгээ үзүүлэх хүртлээ нэг ходоод гэх мэтчлэн маш олон газруудыг дамжиж байгаа шүү дээ. Гэтэл нөгөө ходоод ч өөр ингэ нэг юм айгүй хүчлэг орчинтой тий эцсийн уусан зүйлийг задлах гад байдаг. Тэгэхээр тэнд төсвөртэйгээр яг очих газраа очиж үйлчлэгээ үзүүлнэ л гэж ойлгож болох юм. За тэгэхээр линексийг хэрэглэх заалт нь ямар заалт байгаа юм гэхээр гидсний хямралуудын үед өтгөн хатаад байгаа үед эсвэл гидс дүүрээд байгаа үед гидсний вирус нянгийн халдваруудын үед зам антибиотик эмчилгээний сөрөг нөлөөг хоёр дахин бууруулдаг учраас антибиотик эмчилгээтэй заавал хамт хэрэглэнэ гэсэн. Тэгэхээр би одоо эфирээ дуусаад эмээ сан гараад линекс авч байна.
Цэгтэй зэрэгсэд тааж гисэн ба санах хэрэгтэй. За та илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл ер нь энэ линекс ямар учиртай лиофилжлэх арга гэж юу юм. За ямар юмд өөр өвчнөд хэрэглэж болохын гих мэт илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авмаар байвал линекс амьд бактери гэд Facebook-оос хайх хэрэгтэй. За тэр бол Facebook хуудас нь альбисны Facebook хуудсыг лайк дараа дагаарай. За линексийг бол та өөр төрхөн аль ч эмээ сангаас асуусан байгаа та тэгэхээр ороод линекс гэд хайгараа.
За баярлаа. Амьд бактери хүүхдийн линекс бицхан гэдсэнд аз жаргал бэлгэлнэ гэсэн үгээр хамтран ажиллаа.
Баярлаа.
Та мэдхүн нэвтрүүлгийн дараагийн сонсогч 88T-ийн өглөөний мэнд.
Аа, өглөөний бүр.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд ээ. За. Эхний асуулт тань юу? Аль ястан охиноо үрэн гэж дууддаг вэ? За, цаг явсан. Хувилбараа хуу.
Үрэн.
За хөлбөр
аа. Охин хүүхдийг үрэн гэж дууддаг юм билэ. Ойрд, бурайд, хотон, торгууд.
Зя.
Цаг дуусчихлаа.
Цаг дууссан байна. 3.
Торгууд юм болоо.
Торгууд.
Торгууд биш юм байна уу? За холбосон баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрээ.
За хөөвэн яг хөө торгууд бол бас ойрддоо бас багтгал бах гэж ярих байх тийм.
Зя. Дараагийн сонсогчийг авъя. А 87 өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд хаалцсан.
Өглөөний мэнд
дээ хаалц. За эхний асуулт. Аль ястай өхнөө өрөн гэж дууддаг юм болоо?
Гой дуудах юм бэ?
Өрөн.
За би бас өхнөө ингэж дуудах дуртай.
Ямар хувилбар үлдсэн бэ?
Ойрд, бүрээд, хотон гэсэн 3 хувилбар үлдсэн байна.
Өрөн. Бүрээд.
Бүрээд
биш юм байна. Холбосон баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрээ.
Баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрээ.
Зэн асуулт нь 3 дахь нь авах нь.
А 8986.
Байна уу? Өглөөний мэндэд найдаж байна уу?
Өглөөний мэндэ.
Хин гэсэн бэ?
Найдмит.
Найдмит гэсэн.
А найдмит. За, 3 дахь нь болж энэ хувилбарыг авч олно. Аль ястан охноо өрөн гэж дууддаг вэ?
Юу юу үлдсэн дээ хувилбар нь?
Ойрд, хотон гэсэн 2 хувилбар үлдсэн байна.
Хотон юм болов?
Хотон биш ээ. Ойрд 4 толон баяд охноо өрөн гэж дууддаг юм байна.
Өчигдрийн талаар нэлээ хайж үзлээ. За тэгвэл таны хувьд сая 3 дахь асуулт байсан учраас одоо эхний асуултыг асуунаа. 1995 онд байгуулагдсан BYD компани автомашинаас өмнө юу үйлдвэрлэж байсан бэ? Цаг явсан. За хувилбар нь хоол, цэвэр ус, батарей, ундаг дугуй гэсэн 4 хувилбар байна.
За энэ компани ч гэсэн сүулт бол өнөхөр солиорулж байгаа л даа.
Алтартай.
BYD.
Би л яаж юм тест.
3.
Тэр юм болов?
Батарей.
Баяр үргээ.
Тэгэлгүй яах вэ?
Батарей үлдэрлээс юм байна хамгийн анх.
Батарей үлдэрлээс. За тэгээ хамгийн амархан. Батарей өгс цахилгаан машины хамгийн гол хэсэг чи батарей болох. BYD энэ дээрээ сурлаад машин болгосон.
Яг үнэ.
Бухуу нэмэл, гүсэв нэмэл ингээл машин үлдэрлээ гэсэн. За.
За баяр үргээ дараагийн асуултыг асууя. 1906 оны 11 сарын 17-нд тайж цэрэн дөржийн даш дөржинд ганц хүү мөндэлсэн байдаг а. Энэ хин бэ?
Цаг ясан. За тайж гал та мэн. Аав нь бол даш дөрж гэдэг юм байна. 1906 оны 11 сарын 17-нд төржээ. Цаг дуссан. 3. 2.
1.
За
хүмүүс байна уу? Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За дараагийн сонсогч 9-18. Бано.
Бано.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
За гинтэй холбогдгоо.
Ави ээ наа.
Ави 1906 оны 11-р сарын 17-нд тайж Цэрэн дөржийн даш дөржинд ганц хүү мөндэлсэн байдаг энэ хин бэ?
Нацаг дөрж.
Нацаг дөрж. Оо баяр
хүү. Нацаг дөрж байна. Дараагийн асуулт.
За дараагийн асуулт олимпиад холбоотой асуулт байна. Манай улс олимпиад буудлагын төрлөөр хэдэн онд анх медаль авч ирсэн бэ?
Хөлбөр
байгалаа.
Энэ дээр хөлбөр байдгүй.
За одоо 88, 92, 2000 мэдгүй. Тэгээд олимпиад болсон жилүүд тайлхамжтай тийм. 4 жилд нэг удаа болдог. Баримжаагаар
92 онд юм боллоо.
92 онд. Баяр үе баяр үе.
За ялтын асуулт.
За ялтын асуулт ийм асуулт таарсан сонирхолтой. Хүн төрлөختөн хідэн оноос хойш цүмийн зэвсэг хэрэглээгүй вэ?
Цаг явсан. За хамгийн сүүлд хэзээ цүмийн зэвсэг хэрэглэсэн бэ? Зэвсэг байдлаар цүмийн дэлбэрэлтүүдийг болоодсан яг уу? Оруулах үгүй тусдаа асуулах.
Он хэлэх юм шиг байна тий?
Яг зөв.
Он хэлэх.
Цаг туссан.
Хүн төрлөختөн хідэн оноос хойш цүмийн зэвсэг хэрэглээгүй вэ?
3
2
Таах
тамц гомэн. За хаалсан байлаа өдрөө сайхан өнгөрүүлээрээ. Яа, 3 дахь асуултууд жоохон чанга чанга асуултууд хараад байна тий.
Яг 3 дахь дээрээ
мултраад байна. 88 28.
Оо, байна өглөөний мэд бүгд төрөл байна оо.
Өглөөний мэд.
Эхний асуулт манай ус биш хүн төрлөختөн хідэн оноос хойш цүмэн зэсэг хэрэглээгүй бай.
Цаг ялсан.
Одоо энэ ч 45 он Японд хаяснаас өөрөөр хаяагүй үүсчтэй юм.
Сорын ганц цүмэн зэсэг ашигласан бол 1945
он тийм
дараагийн асуулт.
Аврахт бол инээдтэй асуулт байна уу? Алдарт одод шүн зургийг хэн зурсан бэ?
Одод шүн.
Өнөө хин штэ.
Орчиж байгаа од.
Өнөө нэг гоё зург нь хөдөнд харагдаад ингэж баларчихдээ.
Өнөө хин штэ.
Вангок.
Вангок. Аа, очиж гүм болов гэж бодлоо.
Тийм.
Заримдаа гээд очих гэж
хэлдэг. Ялалтын асуулт.
За, ялалтын асуулт. Дэлхийн хамгийн гүн далайн ёроолыг юу гэж нэрлэдэг вэ?
Ёроол нь нөгөө хонхор биш үсттэй.
Харин?
Марианы хонхор уу?
Марианы.
Тэрээс асуухгүй гээд байгаа шүү дээ. Тэрээс асуух.
Тэрийг хэлж ирэх бас ир.
Хамгийн доод цэг.
Доцик гэдэг нь
шууд нэг цөмхөл гэж ярьдаг тийм.
За яг
зөөрүүлэх гэдэг юм болоо гэж бодох.
Муус.
Та нар ихтэй төөрхөө бэлдсэн байлээ шүү.
Тодролжсэн.
Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За баярлалаа баярлалаа.
За. Эфирийн усны дугаар 7777 3883 7777 8830 гэсэн утасны дугаар ага. 8861 өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд. За. Эхний асуулт Монголын сайхны кинотой холбоотой асуулт байна.
За.
Мортойч улаасаа кинон дээр хэн машинтай авралдаж морой бахардуулдаг вэ?
Дондог хүүхэд.
Дондог хүүхэд.
За, маш гоё хариулт таарлаа. За, дараагийн асуулт маань Юма Хэрогийн нэрмжит асуулт байна. Виктор Хьюгогийн энэ романы гол батрыг Жан Вальжан гэдэг бол энэ ямар зохиол вэ?
Виктор Хьюгогийн үү?
Виктор Хьюгогийн
Энэ романыхны гол батрыг Жан Вальжан гэдэг юм байна.
Юу гэх юм бэ?
Цаг туссан бай. 3.
Гол батрын цаахан үгүй мэдчихээд байгаа. Орж ирэхгүй судалж
яа.
За, цаг туссан.
Нэг байхын байх.
За. Аха. Холбосон баярлалаа. Өдөр сайхан өнгөрлөө.
Юу гоштой юу вэ наа нөгөө
За анхаа цаг дууссаа дөрмөө барья.
За за за.
За өдрөөс яхан гэлээрээ. За бүгдэнд нь дөрмөө үлчилэн тий. Аа. Эртигээс өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд байгаа бол наркан.
Өглөөний мэнд ээ.
За наркан. Виктор Хьюгогийн энэ романы гол баатрыг Жан Вальжан гэдэг юм байна. Энэ ямар зохиолынхаа талаар ярьж байна вэ? Ямар роман?
Өглөөний юм уу?
Инэмтгий
юм биш юм байна.
Холбосон баярлалаа өдрөөс яхан гөрүүлээрээ.
За.
Тя.
За 3 дахь хүн энэ асуулт дээр авах нь байна.
90.
Байна.
Өглөөний мэд.
Өглөөний мэд.
Өглөөний мэд.
Өглөө бат гэдэг юм байна.
Өглөө сайн байна уу?
За.
Сайн байна.
3 дахь хүн Виктор Хьюгогийн энэ романы гол батрыг Жан Вальжан гэдэг бол энэ ямар роман вэ?
За энийг одоо ястай нэг сорок гэдэг шинж би чинь 3 дахь бол тэгээд одоо хариулт нь орж ирэх үлээ.
Шууд хариулт авч болно.
За энэ бол шоудер хүмүүс гэдэг роман юм байна.
Шоудер хүмүүс.
Шоудер хүмүүс. Сонсол юм байх. Тэгээд нөгөө зохиолчийн сайн мэдэх болохоор орцоод жоод ирдэг юм байна.
За таны хувьд их
сонсон. За дараагийн асуулт нь юм байна. Blue Origin компанийг хэн үүсгэн байгуулсан бэ? Хөлбөр авах юм уу?
Ямар компани гэж юу?
Blue Origin.
Blue Origin. За хамгийн анхны team бид тодорхойлтой компани байгаа тий. Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett. За цаг явсан.
Elon Musk.
Elon Musk
биш юм байна. За холбосон баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За Blue Origin-ийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг компани бол Elon Musk-ийн байгуулсан компанитай бол яг адилхан үйл ажиллагаа эрхэлдэг гэж хэлж болно.
8689.
Зүгээр.
Өглөөний үед. За Blue Origin компанийг хэн үүсгэн байгуулсан бэ? Jeff Bezos, Bill Gates.
Ямар компани нэ?
Blue Origin.
А да.
За Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett.
Цаг ясан.
За ёо. Хитэн хүн хэлчихв.
Гурван хүн хэлсэн.
А да, тэгвэл донтлын үү.
Bill Gates биш юм байна. Холбосон баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
А да.
За
энэ асуултанд байд. 3-р
хүн байна.
Blue Origin бол сансрын аялал жуулчлал бас хийх зорилттой байгуулсан компани тийм.
Манай сонсогчид амархан асуултууд асуугаад байна гэсэн учраас ер нь хүндрүүлж үзэж байгаа шүү дээ. Тэгээд яаж байгаа юм бол аа. Дараагийн сонсогч 88T3 өглөөний мэд. Бэнэн. За дугаараа нууцсан байна. Өглөөний мэд.
Өглөөний бэлгүүм байна уу?
За өглөөний мэд ээ. 3-р хүн тий. Blue Origin компанийг хэн үүсгэн байгуулсан бэ?
Amazon-ы Jeff Bezos.
Amazon-ы Jeff Bezos Spider-Man. За дараагийн асуулт бас юм ярогийн нэрэмжит асуулт байна. Тэмүүжний дүү Хачун, Тэмүүжнгээс хэд дүү вэ?
Бүх Тэмүүжний дүү Хачун гэдэг дүүтэйс юм байна. За хэд дүү тоо хэлэх юм бэ?
Чүн, Тэмүүжн, Мэн, Сүн.
Цаг туссан. 3.
2.
2.
18 юм уу?
18 дүү биш юм байна. Холбогсон баярлаа. За Монголын өсөж үнсэн хүмүүс бол маш тат санаж байгаа хаа. Тэмүүжинг тедэн настай байхад тедэн настай гэж гардаг шүү дээ. 77 77 38 83 77 77 88 гэх зүйлсээ дугаарлуу холбогтноо. 9 10 өглөөний мэд.
За тэмүүжний төч хийлээ. Хин гэлээ.
Хачун. Тэрнээс өмнө хинтэй холбогдсон бэлээ?
Аа.
Хинтэй холбогдсон бэ?
Аа, нэр нь мөөг шүү дээ.
За нэр нь мөөг юм байна. Мөөг асуултанда хариулаарай. Тэмүүжний дүү Хачун, Тэмүүжнгээс хэд дүү вэ? Цаг явсан.
Аа. 4 дүү байл уу?
Асуулт уу?
Тийм 4 дүү өгдөг хаа.
Гэдэг байхаа тийм гэдгийм байна. Тэмүүжин гэстэй байхад Хачун тавтай байсан гэж гардаг юм шиг байна шүү дээ. За. Таны хувьд хоёр дахь асуулт. Нэг айлын бэрүүдийг юу гэдэг юм бэ?
За, нэг айлын бэрүүдийг юу гэдэг вэ?
За, хөрөгдүүд нь сайн мэдээд байна. Бэрүүд нь юу гэдэг юм болов? Нэг айлын
хөрөгдүүд шүү дээ, тий?
Тий. Нэг айлын хөгдөд суусан охтуудыг оронд нь 3
2
1 амцсангүй холбогдсон
байх. Өдрийн сайхан өрөөлөө.
Базар. Маш гоё. Ок хэвчих. Гэхдээ биш юм
аа. Өдрийн сайхан өрөөлөө. Най талглаа нэмэнд.
Өглөөний 3 сайхан амс банхаа.
Өглөөний
нэмэнд. Нэг айлын бэрүүдийг юу гэх юм бэ?
Хайчин биш үү юу вэ тэгээд.
Би тэрээс асуугаад байгаа юм уу? Хариулаад байгаа юм уу?
Хариулт өгье.
Яг орж ирдээ. Хажин л юу вэ? Хажин билүү хажин аа?
Хажин.
Бараг хажин гэлнэ.
Амьсан ажин.
Ажин гэдэг.
Багын удаа ажин гэдэг гэж би ойлголоо.
За. За, амьсан ажин гэдэг юм байна шүү.
Аа.
За, дараагийн асуулт. Хий, гал, шороо гэх мэт нийт хэдэн судал байд юм бэ?
Ба, зурхад толбо та асуулт нь. Цаг ус.
Яа. За юу вэ? Ус, ус, хи. Ус, агаар, мод, төмөр, шороо, ал.
Тэгээ.
Мод төг юм чинь.
6 юм уу те? За холбосон баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээ. Тэгээ.
Дутчлаа гэхүү, илүүдчлээ гэхүү. Анхаалтаа сонсож байгаарай хариулт.
977. Нэвтрүүлгийн анхаалтаа сонсон хүмүүс шууд хариулна.
Өглөөний мэнд 08.
Өглөөний мэнд гэв нэ. Хи гал шороо гэх мэт хэдэн суудл байд юм бол?
7.
7.
7 биш юм байна. За холбоос нь баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За 3 дахь хүн болж 86.11.
Өглөөний баяна сайхан амарсан уу?
Өглөөний мэнд баяна. Хи гал шороо гэх мэт хэдэн суудл байгаа? 8 суудл байгаа. Баяр үргээ. Түрүүн би 8 хөлөлгийг асуусан шүү дээ. Санаж байгаа бол.
А тий штэ.
Зүгээр та нарын анхаарлыг шалгасан яа. За дараагийн асуулт. Номонд нэвтэрсэн хүн үзээд Хүннүгийн хааны хүрэг байна шүү гэсэн гэж энэ ямар кинонд гардаг харилцаа юм бол?
Па.
А нөө нөө хоёр баяр хөө штэ.
За тэгэхээр энэ ямар кино вэ?
Юу вэ наача?
Номонд нэвтэрсэн хүү үзээд Хүннүгийн хааны хөрөг байна гэсэн шүү. Гэж.
Улсын музей өгч гэдэг нь л гэдэг тий.
Хууруу.
1
2
Дастаа хөлбөрөөд үгүй.
За халуус нь баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Киногоо санаад байдаг. Нэр нь байдгүй. За дараагийн сонсогчийг 77 77 3883 гэдэг дугаар дээр авнаа. 89.1 өглөөний мэд.
Өглөөний мэд юм байна уу?
Өглөөний мэд ээ.
Номонд нэвтэрсэн хүү
Мөнгөн бүл дээр гочоо.
Мөнгөн бүл дээр
гочоо ингэж хэлдэг. Өвнө ур сайхны гинөг ингэж сайн мэд юм. Олын ур сайхны гинөг. Тэгээд өмнөх дугаар дээр яалаа. За, дараагийн асуулт. Аль улсыг түүхэнд Сиам гэж нэрлэдэг байсан бэ?
Сиама. Тайланд.
Тайланд.
За, дараагийн асуулт. Монт Кристо гүнгийн жинхэнэ нэр юу юм бэ?
Эдмонд Дантес.
За баяр үргээ. Яндан ялж байна. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За ажилламжтай.
За ажилла.
За дараагийн сонсогчид 77 3883 гэдэг дугаар дээр хүлээж авна. Тэрнээс өмнө нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчдаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Hello brand, Очир дагийнсийн Hello brand, Meat Snack буюу Hello Mini Salium, Хүрийн махан Jerky-гээр хамтран ажиллаж байна.
Ци Очир дагийнс компани Германы сүүлийн техник технологиор үйлдвэрлсэн тугалгын уудтай. За тасалгааны хэмд 1 жил хадгалах зорилттой мах амттныг Монголд анх удаа үйлдвэрлэлийн инх гаргаж байна. За тэгэхээр үлссэн үедээ ер нь одоо ялтчгүй амны зугаа хэрэгтэй байдаг үл нэг хоол идэх хоол зүгээр үл дарах хүсэл байгаад байвал би хувьда юм махан тийм снэктэд үнэхээр дуртай. Тэгэхээр ухрын махан черкис мини салями гэсэн ийм хоёр бүтээгдэхүүнээр хамтран олдсож байгаа.
А энэ очир тагийнсийн биф черкиг идж байгаа хүнийг харсан чи тэр хүн яагаад ямар шалтгаанаар энийг идэж ийн гэсэн чи кето диглем бэрт юм бэлээ.
Тэгээ
кето диглем бэрч байгаа хүмүүс чи хаяа ингэдэг нэг үсхөрөө нөгөө махал идэн штэ. Тэгэхээр яг юм хатаас мах идэж дим бэлээ. За гих мэдчлээ ингэдэг жингээ барьж байгаа. За тэгэл давс мавсаа хасж байгаа начиг хүмүүс бол ингэдэг нь чипс мипс идэж болохгүй штэ. Тэгэхээр энэ мит снэк буюу те махан энэ зууш маш гоё тохиромжтой юм билэ. Hello Mini Salium нь 20 грамтай. За Hello Beef Jerky нь болохоор 40 грамтай юм билэ. Тэг ер нь бол савлгааны үед ч тэр энэ бүтээгдэхүүнийг сургууль дээр, номын сан, за кино үзэхдээ, найзуудтайгаа уулзахдаа, аялал жуулганд явахдаа, фитнес дээрээ гэдэг юм уу хаасайг үйдэж болно. А кино театрт яагаад идэж болох чинь нүе гэдгээр энэ үнэр багтай юм билээ.
Аа
тийм учраас
тавталтай юм шүү дээ.
Тийм таатай гэсэн үг.
За нэг юм гаргаж ирэл иддэг гэсэн үнэрт үлэл зоогоод байхгүй юм.
Яг үнэ. Тийм тэгэхээр Очир Тагийнс компани дотоод хяналтын лаборатори нь үндэсний итгэмжлэлийн төвөөс дотоод хяналтын лабораторийн итгэмжлэлийг хүлээж авсан юм байна. Тэгэхээр энэ итгэмжлэлийг хүлээж авснаар яаж аа гэхээр Очир Тагийнс компани дотоод хяналтын лабораторийн шинжилгээний хариун Монгол улс даяар стандартчлал итгэмжлэлийн тохирлын үнэлгээг бүрэн хангаад өөр бусад компаниудын бүтээгдэхүүн дээр шинжилгээ дүгнэлтийг хийдэг юм болж байгаа юм байна. Угаасаа яг ингэ нүүлдвэртэнд очиж үзэхэд тэр ерөө лаборатори руу нөрөхөд Монголд 1-2 хон шиг байдаг танад хөрөмжүүд харагдчихжээ. Тэгэхээр бүр энийгээ сайхан хөгжүүлээд ийм шинжилгээний дүгнэлт гаргах ийм хэмжээнд очисон байна.
Зя та хэрвээ за Hello brand mini salami за энэ mini salami бол хатаалсан salami юм. Тэгэхээр бас л яг ийм амны зугаа болсон хатаалсан төрлийн технологи. Тэгэхээр mini salami болон үхрийн махын jerky-г идэж үзмээр байвал G25 болон бүх сүлжээ дэлгүүрөөр хүнсний дэлгүүрөөр худалдаалж байгаа. За очиртай энэ өөрөх нэрийн барааны дэлгүүрөөд байдаг. Тэгэхээр тэрэнд нь очил та илүү хямдхан илүү зорилт юм бүтээгдэхүүн явах боломжтой шүү.
За баярлалаа. 76 тэгтэг 75 30 90 20 7530 гэсэн дугаараас илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. Харин Facebook-оор бол Hello Brand-ийг хайх юм бол аль биесний хуудас нь гарч ирээд мэдээллийг авах боломжтой. Манай нэвтрүүлэгтээ очир дансын Hello Brand, Meat Snack буюу Hello Mini Salyam, Hello Өхрийн Махан Жиркэгээр хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа. Yeah.
Та мэд нэвтрүүлгийн дараагийн сонсогч 8518. Өглөөний минь.
Өглөөний минь зэрэг амбаа байна.
За өглөөний минь. Эхний асуулт. Дэлхийн хамгийн хурдан хүнийг шалгаруулах зорилгоор 192 зууны 27 метр зайд уралддаг байсан наадмыг юу гэдэг вэ?
Цай юусан?
192 хэдсэн бэ?
Зууны 27 метрт уралддаг байсан наадмыг юу гэдэг вэ?
Зад мэдгүй байна. Өдрөөс яхан үлдээ.
За халуусна баярлаа. Та мэдэндээ мэднэ. 95 тэгнэм өглөөний минь. Бэно.
Бэно.
95 тэгнэм. За, дуурахгүй юм шиг бахийн 10 секунд
ажиллав.
За.
Мэдхгүй нэ.
Утсаа авсныг мэдхгүй багш байна. 77 77 38 83 шүү. 9913 өглөөний минь.
Өглөөний минь батлах юм байна.
Өглөөний минь.
Эхний асуулт.
Мал фонгуулт уу олимпийн их юм шүү.
Олимпийн банхада ийм зэрэг уулддаг байжээ. Баяр үргээ, баяр үргээ. Амархан асуултыг хүн тимшиг асуулт болдог шүү.
Маш хүн тимшиг сэтгэлд
төрүүлж. Дараагийн асуулт. Дуутын хад уу юу цогтын хадны бичиг хаа нэг юм бэ? Өвчн тасарсан биз дээ.
Ээ.
Зоо. За яг
дуутын хад буюу цогтын хадны бичнийг бичиг хаа нэг байдаг вэ? Гэсэн асуулт нэр явж байна.
77 77 38 83 77 77 88 гэсэн усны дугаар руу холбогдноо. 91 тий та өглөөний мэнд.
Алло, сүрөө байна хоёроо.
Өглөөний мэнд.
За өглөөний мэнд. Дуутын хад буюу цогтын хадны бичиг хаа нэгдэг юм бэ?
Цаг юусан?
Өнөөдөр юунд вэ? Цогтын хад дашин жишин дээр болгоо юм.
Булган ангийн дашин жилэн биш юм байна. Холбогдсон баярлалаа өдрөөс.
Хүн хаан да, хүн хаан.
За биш ээ, биш 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 биш. Ингээ хоёр хэлбэр хэлээд идгэн. Дараагийн сонсогч 86 88.
96 88. Энд дээ.
Өлөөний мэд.
За. Дуутын хад буюу цогтын хадны бичиг хаа нэг юм бол?
Дэлгэр хаан суманд байдаг шүү дээ.
Төв аймгийн Дэлгэр хаан суманд
бүр сумтай нийлж байна.
За, мундаг мундаг. Дараагийн асуулт.
Хойв гэж юу юм бэ?
Байно.
Байн 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 байно.
Хойв гэсэн үү? Хойв гэсэн үү?
Хойв.
Хойв.
Уурын шилбэр үү?
Уурын үсэр тайдаг нарийнхан сурыг.
Уурын шилбэр тий. Уурын хойв гэж ярьдаг. За. Ялтын асуулт. Төв номын санг хиний номын санг гэдэг байсан юм бол?
Цаг ясан.
Хойч нэр нь үү? 90 онд өмнөөс өшөг наваад.
Тэгсэн тий.
Йосиф Сирино уучлаарай.
Стайлны хөшөө байсан.
Стайлны хөшөө юм байна.
Хариулах хайчтай уран тодор үзүүлж байна. Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэ.
За баярлалаа. Ажилд амжилтсэн.
Баярлалаа.
За, өргөжлүүлээ дараагийн сонсогчийг авнаа. 9988.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
Нэрээ хэлээ. Харилэл. Мөн үү?
Бомбо.
За.
Цогтойч киноны зохиолыг хэн бичсэн гэдэг үлээ?
Баярлалаа, баярлалаа.
Баярлалаа, баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. За, дараагийн сонсогч 88 тэгээс. Өөцн тасарц. За, манай нэвтрүүлэгт холбогдохдоо 77 77 38 83 77 77 88 гэсэн усны дугаараар холбогдсон шүү.
Цогтойч киноны зохиолыг хэн бичсэн байдаг?
99 99.
А өглөөний минь дарын болтой.
Өглөөний минь.
Өглөөний минь цогттойч киноны зохиолыг хэн бичсэн бэ?
Эмбэрийн чонгой.
Эмбэрийн чонгой бичсэн байдаг. За. Ноблийн шагналын хідэн салбар байдаг вэ?
Сян ч одоо.
Нобл. Мөн юуг нь оруулах юм болов? Оруулаад.
Оруулаад. Оруулаад
зурга.
Эдийн засгийн оруулалт.
Нарийн харилцана. Янз бүрийн. За, эдийн засаг нь бол яг Нобел л биш гэж яддаг тийм. Яг Нобелтад гардуулдаг. Ялтын асуулт.
За, ертөнцийн 3 орж иржээ. Учир мэдэхгүй хүнд үг хайран. Үнэр мэдэхгүй хүнд зандан хайран. Үзээд мэдэхгүй хүнд юу хайран бэ?
Цаг ясан.
За.
Үзэж хараад мэдгүй л юу хайрм бай.
Бичиг үсэг юм болов.
Бичиг үсэг хараахан биш байна. Холбосон баярлалаа, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За.
За.
За сүүлийн сонсогчоо баг авахын юм шиг байна.
Оо тийм биш үү те?
Аа. Учир мэдгүй хүнд үг хайран, үнэр мэдгүй хүнд зандан хайран бол харин үцэд мэдгүй хүнд юу хайран бэ?
Аа. Эрэлт дэгдэг.
Алло.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
За нэрээ хэлээ шүү. Манай хорж юм шүү.
Шууд нэрээ хэлээрэй.
Аги артай байна.
За өглөөний мэнд.
За аги аги аги. Ертөнцийн гурав асууж гин. Учир мэдгүй хүнд үг хайран. Үнэр мэдхгүй хүнд зандан харин, үзэд мэдхгүй хүнд юу хайрын юм бэ?
Үзэд мэдхгүй хүнд. Эрдэм юм болов? Ном юм болов?
Эрдэм.
Эрдэм ном биш юм байна. Эрдэм ном бичиг үсэг нийжил утгатай байх тий. За холбосон баярлалаа, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За баярлал.
За нэг сонсогч авах уу?
За сүүлийн сонсогч нэг авах юм байна.
Нэг авъя тий.
За минут бол 3 дуусгая. Тогоос хариултаа шууд авч болно мэдгүй бол
77 77 38 83 77 77 88 гэсэн усны дугаар руу холбогдорой. За, сүүлийн сонсогч 8059 өглөөний мэнд.
8059 өглөөний мэнд.
Хинт холбогдсон? Бэно.
Бэно.
За, хинт холбогдсон байна, нэрээ хэлээрэй. Радиог багсаарай.
Дашсирэн.
За, өглөөний мэнд дашсирэн.
3 дахь хүн хариултаа шууд авч болно. Та радиог багсаачих. Тэг шууд утсаараа ярья.
За.
Тэг. Өчир мэдхгүй хүнд үг харин, өнөр мэдхгүй хүнд зандан харин, үзэд мэдхгүй хүнд юу харин бэ?
Үзэд мэдхгүй хүнд.
Тим юмны нэр гутааг л манайхан бас ярьдаг да.
Цаг туссан. 3.
Тэгэхэд
2 шууд хариултаа авч болно. Шууд хариултаа авах уу?
Байна уу?
Аа яа.
За хариултыг авъя. Өгье. Ид хайрын гэдэг юм байна.
Үзэд мэдгүй хүнд ид хайрын гэдэг юм. За таны хувьд ихний асуулт.
Суурин газарт хэдэн километр цаг хурдтай явсан тээврийн хэрэгслийн жолоочийн эрхийг хасдаг бай.
60-80 км.
Суурин газарт уу? 60-80 км биш юм байна. За холбосон баярлалаа, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За, энэ бол тээврийн цагдаагийн албанаас бидэнд ирсэн асуулт байла. Нийгмийн хариуцлага өрөнд гэж асуулт явуулсан. За, тэгэхээр манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт 5 ялагч тодорсон байна. Нара, Ирмүн төвс, Мөнх жаргал, Яндан, Сэлэв гэсэн 5 ялагчтай олжээ бид. Манай нэвтрүүлэгтээ Амьд Бактер, Хүүхдийн Линекс, Бицхан гэсэн даад жаргал бэлгэлнээ гэсэн үрээтэйгээр хамтран ажилласан бол за мөн Очир Дагинс Hello Brand Meat Snack буюу Hello Mini Salyam, Hello Өхрийн Махан Жиркэгээр хамтран ажиллаа, баярлалаа. Сонсогчдоо үргэлжлүүлээд 9 цагаас радио мэдээг үйл авансараа 9 цаг 10 минутаас Hot Topic нэвтрүүлгээр манай эфир үргэлжлэх болно. Баярлалаа аргуна.
Баярлалаа цэцэг.
Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.